Jeg tenkte, vi har pratet om veldig mange måter, hvordan Guds rike manifesterer seg på, hvordan himmel på jord kan være synlig. Vi har fått et vitnesbyrd her nå. Det som jeg tenker litt på er at det der, hva er det å være smittsom? For det å være smittsom, det er noe som påvirker. Det er faktisk ikke så lett å komme unna hvis det er noe smittsomt i nærheten. Og det gjelder både sykdommer og det gjelder men vanlige folk. Altså det å være smittsomme på en god måte, da. Det tror jeg er noe fantastisk. Og jeg har liksom skrevet her, hvordan sprer vi Guds rike? Hvordan skal vi, en ting er hvordan vi opplever Guds rike, som Annelise vitnet om her nå, men hvordan spres det her videre? Altså det er et eller annet, hvis du tar den koblingen mellom det der å få bli fylt av den hellige ånd, og det å bli overøst med den hellige ånd, det er to forskjellige ting. Og den der overøselsen, eller den forsterkningen av det som allerede er eksisterende her inne, da, som kommer ved den nye fødselen, som kommer når vi kommer til tro på Jesus, at vi faktisk opplever en, kaller gjerne en større fylde, eller jeg tror det har litt med det å gjøre, og det sitter litt i vår ende. Altså det henger litt på oss. Alt er ferdig. Og som Annelise også sa så bra her, at alt ligger i vår ånd. Men det er et eller annet med det der å være smittsom. Det husker jeg var noe Roy sa en gang her en tirsdag som traff meg også, at vi må bestemme oss hele tiden for å være frimodige. Altså det er den kamp som pågår hele tiden. At hvis vi slipper opp på den, så kan jeg også kjenne det, selv om, ja, men er ikke du pastor, er ikke du superfrimodig, er ikke du på hele tiden, liksom? Nei, det er et valg jeg har gjort. Jeg har valgt å være det. Så når jeg merker at jeg har lyst til å trekke meg tilbake, jeg har lyst til å isolere meg, så er det faktisk noe jeg aktivt, jeg må ta en beslutning, og så må jeg faktisk øke. Paulus pratet om det der at det tenn opp igjen, nådegaven som bor i deg. Så han sier at den er i deg, men han sier også at den må tennes opp. Så det er et eller annet som vi faktisk får lov å være med på. Og det tror jeg kommer forkynnelsen. Når man hører sånn forkynnelse, så blir man oppmerksom på at det faktisk her er en mulighet. Jeg kan faktisk ta del i det. Å være smittsom. Bestemme meg for å være en smittsom kristen. Hvordan skal jeg spre dette lyset? Jesus sa, dere er salt og lys i denne verden. Og hva betyr noe sånt? Vi pratet mye om det. Men vi vet jo det at når vi prater om saltet, så handler det både om å gjøre Gud tørste, gjøre mennesker tørste. Det er bare en annen måte å si det på. Hvis du er smittsom, så har folk veldig lyst til å finne ut av hva er det med deg, liksom? Hva er det som feiler deg? Eller hvorfor er du så glad? Eller hvorfor er du så sånn som det du er, positiv, eller hva det måtte være? Så helt klart at det der å være smittsom, tror jeg er et nøkkel her i hvordan spre Guds rike, og hvordan kan andre få smake himmel på jord gjennom deg. Og jeg skal avsløre allerede nå tema for februar. Vi skal ha en tirsdag til, og en søndag også, hvor Mikke skal ha neste søndag, og så skal han ha neste tirsdag. Og så når februar kommer, så tenker jeg å samarbeide med Solveig og Brita. Vi pratet om det her om dagen, og jeg spurte, hva tenker dere om, hva bør neste tema være? Hva tenker dere? Så jeg tror det var Solveig som nevnte, ja, hva med å gå ut i hele verden? Og jeg liker jo selvsagt det, men så har jeg vridd litt på det og kalt det, gå ut i alle verdener. For det er mange verdener, det er mange typer samfunn, og alle vi beveger oss i en del av denne verdenen. Jesus sa først i Jerusalem, og så Samaria, Judea, og så etter hvert utover hele verden. Men verdener, nå har vi mange verdener samtidig. Bare her har vi jo alle dere representerer hver deres verden. Ikke sant? For at når du er på din arbeidsplass, så er du en ambassadør der. Er du på jobben der? Er du på skolen der? Er du på butikken? Det finnes så mange typer verdener. Og dette skal vi jo selvsagt komme mer inn på. Men jeg vil stille noen spørsmål før jeg skal lese noen vers. Hvorfor skal vi spre Guds rike? Er det noen som har svar? Hvorfor skal vi spre Guds rike? Ja, så enkelt. Så enkelt. Fordi alle er viktige. Og vi som troende, vi vet jo at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Det er et dypt, dypt ønske hos Gud. Og det ser vi flere steder, og jeg tenkte jeg skal ta oss litt tilbake til de versene som vi, det er noen av de første versene vi lærer når vi kommer inn i kristen virksomhet, og jeg tror alle fleste har hørt det i Norge. Og det er fra Johannes evangelium, kapittel 3, og skal lese fra vers 14 og helt til 18, så fire vers skal jeg lese. Her står det, på samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. Bare der har du evangeliet. Men da må man kjenne sitt gamle testamente litt også. For man vet at når Jesus nevner det med at Moses løfta slangen opp i ørkenen, så er Jesus et bilde på denne slangen. Jeg trodde det var djevelen som var bildet på slangen. Ja, jo, men i historikken, når de var i ørkenen, så var det sånn at folk ble syke. Folk ble ødelagt, for de ble bitt av slanger. Og så ba Gud, så ba Moses til Gud, og så sier Gud til Moses, ta deg en slange, lag deg en kobberslange, sett den opp på en stang. Og alle som ser på slangen, de skal bli i live. Og alle som så opp på slangen, de ble friske av slangebittet. En merkelig historie. Og så hentet Jesus den opp, når han pratet med Nikodemus, og så sier han at på samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. Det var for en grunn. Og da når jødene hørte det, og i det tilfellet her Nikodemus, når han hørte dette, så skjønte jo han, for han var jo vel kjent i Bibelen. Han visste veldig godt hvorfor Moses satte slangen opp på den stanga. Det var rett og slett fordi at folk hadde blitt syke. Folk hadde blitt ødelagt av noe gift. Menneskeheten er ødelagt av noe gift. Og det står at alle har synda og mista Guds herlighet. Det vil si at vi mista samfunnet med Gud. Ikke da at Gud skjøv oss vekk, men synden i seg selv gjorde at menneskene dro seg unna Gud. Det var problemet, både for menneskene, men også for Gud. Så kommer Jesus og rødder opp i alt det der her. Og så blir han selve slangen når han henger på korset. Og når vi forstår evangeliet, så er det noe med det, og hvordan kan vi formidle dette på vår måte? For jeg tror at alle vi som er her, og alle troende, vi kan formidle evangeliet på en eller annen måte. Og det skal vi ta mer utover i februar. Kan glede deg. Men så fortsetter vi. For at hver den som tror, at det står at han ble løftet opp, ikke sant? Menneskesønnen skal bli løftet opp. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vers 17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Noe da så å si de fleste tror. Så det er noe feil. Altså, folk forstår evangeliet på feil måte, altså. Og det er her vi kommer inn. Det er her vi kan få formidlet noe helt annet. Og da starter vi med å formidle Guds godhet, Guds kjærlighet, og så må vi formidle det til folk sånn at Gud er ikke ute etter deg. Gud er ikke som ute etter folk, liksom. Men grunnen til at folk har fordømmelse, skyld og skam, er jo nettopp fordi at man faller, man synder, man gjør og sier dumme ting. Og så kan det også være sånn at man tror at det man gjør er feil. Og så er det nødvendigvis ikke det Gud ser på som, liksom, som er noe verre enn noe annet. Nei, men folket tror det, at Gud er ute etter dem på en feil måte. Og så er han ute etter dem, men på en god måte. Og det er dette som er det store dilemma mitt når jeg treffer folk. Og jeg har lyst til å begynne med en liten hendelse som skjedde i går. Fordi at når jeg er ute og trener, sammen med Jørgen og Jan-Erik og Lise var med i går. Og på veien opp trappa så driver vi og prater litt i trappa. Så husker jeg ikke hva vi diskuterte. Så sitter en kar oppe der du tar av deg på beina. Og så snakker han til oss da. Og flirer litt og sånn. Og det er en kar som jeg hilser på et par ganger, som jeg tenkte han har vært gøy å prate med. Men så er det han som tar kontakt, og så går Jørgen og Lise inn, og jeg blir stående og prater litt med henne, og hit og dit. Og så ender det opp med at den fyren er jo søk åpen for evangeliet. Men det starter jo ikke med det. Det har jo startet i forkant av det, med at jeg har lagt merke til at dette er en kar som har vært lett å få øyekontakt med. Og det er første, holdt jeg på å si, tegnet jeg fanger opp hos folk da. Hvis jeg finner litt sånn at folk tar øyekontakt, så er det på en måte en slags invitasjon for meg. Og da trenger ikke jeg så mye mer enn det. Da er jeg på, ikke sant? Og så har det gått noen ganger, og så har vi hilst på hverandre, og så har vi ikke snakket noe før, men da ble vi stående nesten en halvtime, tror jeg, i gangen. Og det ender opp med at selvsagt det spørsmålet kommer da, når vi har stått der og pratet veldig lenge. Han var på vei hjem, og jeg var på vei inn. Men jeg trener ikke bare for å trene, jeg trener også for å være ute sammen med folk, for å holde meg sharp, for å holde meg litt oppe i forhold til det at ikke jeg snør helt inne her på evangeliehuset. Så det er noe med det der å tvinge seg selv ut blant folk. Og nå tilfeldigvis så synes jeg det er gøy å trene da. Så jeg slipper å tvinge meg. Forstår du? Men det er et eller annet. Jeg har den i bakhånda. For meg er det ikke bare å trene. For meg er det å treffe folk. Det er sammen med Jørgen og Jan-Erik og også de andre som er der. Og det å kjenne på det at Gud har omsorg for alle mennesker. Det kommer av det at han bor inni meg. Og så ønsker han gjennom meg å snakke med folk og betjene folk og så videre. Så det ender jo til slutt opp med det spørsmålet når vi har snakket lenge nok med denne karen her, så sier han jo, hva er det du jobber med da? Og da vet jeg alltid, fordi at veldig mange folk, gidder å sette dem på lydløs, at det er mange folk som har det her at ja, Gud skal dømme verden. Nei, det er ikke det det står, skjønner jeg. Det står for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Det må vi formidle. Ja, men det tror vi ikke på, sier folk. Nei. Men for at verden skulle bli redda, for ordet frelst høres litt rart ut. Det å bli frelst er å bli redda. Å bli frelst, det er så mye, mye mer enn bare liksom, ja. Den som tror på ham blir ikke dømt. Men så står det, den som ikke tror er allerede dømt. Fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så tenker folk, ja, men det var jo det jeg visste. Da har han jo dømt meg. Nei, det er ikke han som har dømt deg. Vi har dømt oss selv. Vi har fordømt oss selv bort fra Gud. På grunn av synden. Så det er egentlig syndens lønn vi går og erfarer. Og syndens lønn, det er at vi blir drevet på avstand fra Gud. Og da mister vi hans herlighet. For herligheten finnes i hans nærvær. Herligheten bor inni oss. Men det er et eller annet med når den slår over, og vi får kjenne, som du opplevde, at vi får kjenne både i sjel og kropp, at Gud er nær. Han er for meg. Tenk at han smiler til meg. Tenk at han ser meg. Og så videre sånn. Så når folk får den følelsen at vi er der på Guds vegne, og ikke fordømmer dem, og ikke på en måte griner på nesa fordi at de banna, eller vi griner på nesa fordi at de sa noe som vi ikke likte, og så begynner vi å diskutere på de tingene. Nei, da er vi rundt som en ball, holdt jeg på å si. Inntil døra åpnes opp, og så er det egentlig bare å gå rett inn. Det er da vi skal være frimodige. Og jeg kjenner på det hver gang når jeg står og snakker med folk. Håper de ikke spør om hva jeg jobber med. Jeg kan ikke juge, vet du. Det er i hvert fall ikke bra at pastore juger. Men så jeg prøver noen ganger å bruke andre ord da, for jobben min. Så det, hva er det du jobber med? Nei, så tenker jeg, nå håper jeg ikke lemmen går nå. fordi at jeg sier at jeg pastor. Så jeg prøver å si det på en annen måte. Ikke fordi jeg flau over det. Det er fordi jeg vil ikke at lemmen skal gå før vi har blitt kjent. Så jeg sier at nei, jeg jobber med folk, sa jeg, og har samtaler, og jeg jobber. Jeg jobber faktisk i kirke, så tenkte jeg, det kan jeg driste meg til å si. Og sier du det? Nei, så spennende, sier han. Og jeg ble litt sånn overrasket over hvor positiv han var da. Så tenkte jeg, oi, her var døra litt åpen, da kan vi gå litt til. Faktisk sa jeg pastor, sier jeg da. Å ja, sier du det, ja? Ja, er du muslim, spurte han. Så jeg ble litt sånn, jeg ble litt overrasket over at han liksom, ja. Nei, det var da jeg sa at jeg var pastor, sånn var det. Jeg sa at jeg jobber i en kirke, og så jobber jeg med folk. Er du muslim, sånn? Nei, det er ikke, så jeg er pastor i en kristen forsamling. Og sier du det, kona mi er kristen, sånn. Og jeg er sånn åndelig åpen, sånn. Så da, det kan jo ikke bli bedre enn det. Og som ikke det var noe, så trodde han på helbredelse. Han hadde gått noe kurs på noe healing og greier. Og da var plutselig døra åpen, og så forteller jeg at vi som menighet, vi har jo stand på healing-messa i Lillestrøm. Og da bare glisende og lurer på hva jeg heter, Lars Kraggerud, sa jeg. Han var sånn rart meg. Er det sant, sånn? Jeg heter Lars Kraggerud, altså, det bør ikke si etternavnet, men det lignet faktisk litt på etternavnet mitt. Så han tok jo det som et tegn, og han fikk jo telefonnummeret mitt og skulle søke oss opp her, og kanskje han ville ta med kona opp på møte og sånn. Og hva visste jeg når jeg gikk opp den trappa, at jeg skulle ende der? Kommer inn og blir jo litt glad og sånt. I hvert fall jeg, og jeg virket som dere ble da. For et nikk da. Neida, men. Og så fortsetter vi. Og så, om ikke det var noe, så kommer jammen en annen kar, som jeg fortalte om her før, som hadde så vondt i skuldrene, som jeg fikk bedt for. Ja, og ikke bare en gang, men to ganger. Andre gang så kom han og sa det om å ta andre skuldre, for nå har det blitt vondt i den nå. Men den andre har blitt frisk, ja, men hoppet over dit, sånn, så nå er det vondt her, så må du ta litt der og sånn. Der og da, på helsestudiet, for å legge hendene på ham. Ikke noe sånn der veldig høylytt, det er bare helt enkelt. For det står at vi skal legge hendene på de syke, så skal det bli friske. Og så taler vi, og så sier vi, smerte forsvinn. Og da roper ikke høyt der inne i Jesu navn, liksom. Nei, da bruker jeg, for at jeg tenker at når jeg kommer, så gjør jeg det i Jesu navn. Hører forskjellen? Jeg bruker ikke Jesu navn som et mantra. For noen tror at det er trylleformular å bruke Jesu navn. Jesu navn. Og jeg sier det jeg også, men noen ganger så bare er jeg der i hans navn. Ser du forskjellen? Og det virker det også, skjønner du. Men jeg vet jo selvsagt at det er Jesus i meg som gjør det. Og i går så kom hun, eller da drev hun og drev med en sånn benkpress, og han sa jo da for noen uker siden at det kunne ikke gjøre, for han hadde så vonde skuldre. Og så sa jeg, du har begynt med benkpress, ja. Ja! Jeg klarer bare 110 kilo, sier han. Og det klarte jeg vel knapt når jeg var 20 år, liksom. Så han her er over 70 år, altså. Og ja, men er ikke det bra? Så. Nei, han har tatt 210 kilo i gamle dager. Så, men jeg må innrømme at den skuldra, eller skuldrene mine, har jo blitt mye bedre, sånn. Så det her er flotte greier. Så det er klart at, ja, vi er lys og salt, men det handler om å tørre å være frimodig. Og så, å, så frimodig du er. Ja, jeg er det. Men jeg har måttet bestemme meg igjen og igjen og igjen. For jeg også kjenner at noen ganger så kan man bli litt sånn smånervøs også. Ja, men det er da vi skal være frimodige. Så det der å være smittsom, det handler om, tror jeg da, å først og fremst tenke på at hvordan ser Gud på mennesker? Jo, han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og i Lukas 15 skal jeg ikke lese den. Det er også en ganske kjent fortelling, men der står det først og fremst, det er tre ting som de opplever, eller som Jesus prater om. Han prater om den bortkomne mynten, så prater han om den bortkomne sauen, og så prater han om den bortkomne sønnen. Så når vi prater om å være fortapt, så kan det også være et annet ord for det. I den historien her i Lukas 15, om den fortapte mynten, eller den bortkomne mynten, den fortapte sauen, den bortkomne sauen, eller om den fortapte sønnen, eller den bortkomne sønnen. Det er ikke snakk om at det her er noen som er fordømt evig for alltid. Nei, her er det snakk om at det å komme bort fra Gud. Så når mynten forsvant, så forsvant mynten fra denne kvinnen. Og hun var så glad i den mynten at hun kalte sammen folk og fikk hjelp. Eller om hun leita til og fant mynten, og så samla sammen også med venner og kjente, og så gleda de seg alle. Hun gikk etter mynten, for den hadde en verdi. Denne sauen, hyrden, gikk etter sauen fordi sauen hadde en verdi. Så i bunn og grunn så handler dette om hvordan ser jeg på mennesker? Jeg er ikke dermed sagt at jeg sier at jeg liker alle mennesker like godt. Noen liker jeg bedre enn andre, og kona liker jeg best av alle. Det forstår du. Men greia er at Gud har satt en verdi på alle sammen. Noe Brita vitna om også når hun var i India nå nylig og hadde dette her kvinneseminaret og tok en pengeseddel, en 100-rupis pengeseddel, og så holdt den opp og så krølla den sammen. Om du hadde kasta den på bakken og tråkka på den, så hadde ikke den mista sin verdi. Men det var ei dame der som trodde at nå hadde den mista sin verdi fordi man krølla sammen og tråkka på. Men det er sånn folk opplever seg sjøl. Men vi må ikke bli skremt når vi på en måte møter folk som har mista sin egenverdi, og som ikke lukter like godt som deg, og kanskje ikke ser helt bra ut heller. Nei, du skjønner, alle mennesker har en høy verdi. Og den, når den ligger i bånn, da er det sånn at da skiller vi ikke på religion heller. Da er det sånn at muslimer, hinduister, buddhister osv. sånn, alle har samme verdi. Ja, selv de kristne har samme verdi. Det sier vi jo når vi har møter, Skype-møter i Pakistan. Jeg sa det senest her. Først så begynte jeg med at Gud elsker deg kjempehøyt, vet du. Gud elsker spesielt muslimer, sa jeg. Og så elsker han buddhister. Og til og med kristne, sa jeg. Og da lo de, da. Og så drista jeg meg til å dra det enda lengre. Og så sa jeg, og til og med hinduer. For du vet, Pakistan hater indere, og indere hater. Jeg sier ikke at det gjelder alle. Men du vet, de er fiender, enda de er naboer. Bare for å demonstrere at Gud har en høy verdi på mennesker. Gud vil at alle mennesker skal komme til tro. Så den bortkomne synd, det er bortkomne synd, mynten, bortkomne sauen og bortkomne sønnen, de var alle fortapt, de var alle fordømt. Så du kan også si at det å være fordømt, det er å være på avstand fra Gud. Det er ikke at Gud fordømmer det mennesket, men det mennesket og synden fordømmer det mennesket. Sånn at det mennesket har nå gjør jeg gåsetegn, den har en indre sykdom. Og det er én måte å bli kvitt den sykdommen på. Det er å få blikket opp på kobberslangen, på Jesus, på korset. Og det å se på han, komme til tro på han og bekjenne han, det gjør at det skjer et mirakel med menneskers indre. Fantastisk. Vi opplevde flere hundre nå på mandagen. Det var i går. Skjedde mye i går. Ja, og det var mye folk der. Det var fantastisk. Jeg kommer tilbake med rapportene når bildene kommer og hva som skjedde. Men det er nydelig å se lyset i øya på folk og gleden når lyset blir slått på, praktisk talt. Det er noe fantastisk. Jeg skal lese også, det står om når Jesus begynner sin tjeneste i Galilea. I Matteus 4 så skal jeg lese noen vers, jeg kan bare høre etter. Matteus 4, 12 skal jeg lese ned, helt ned til 25 faktisk. Da Jesus, jeg må lese det først, ja, men så sier jeg liksom, hvordan sprer vi Guds rike? Hvordan vinner vi mennesker? Og så skriver jeg at dette kan læres. Det går an å lære det. For en ting er at alle skjønner jo, alle troende ønsker at folk skal bli frelst, tror jeg da. Men liksom, hvordan gjør vi det? Det er det som kanskje har vært litt mangelfullt. Og hvordan vi gjør det på vår måte. Hvordan kan du vinne dine? Hvordan kan du vinne dine? Og hvordan kan alle vi andre vinne de vi er rundt? Men jeg tror at det kan læres. Og den beste læremesteren er jo Jesus. Og så står det i Matteus 4, 12. Da Jesus hørte at Johannes var blitt satt i fengsel, så dro han til Galilea. Han forlot Nasaret og kom og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved sjøen i Sebulon og Naftali-traktene. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten Jesaja når han sier: Sebulon-landet, Naftali-landet, ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea. Det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og over dem som satt i dødens land og skygge, har lyset gått opp. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Og der kommer det: himmelens rike er kommet nær. Og som vi hørte så flott her, at Jesus, han er jo, husker jeg ikke hvem som sagt det, for det er, hva var det, Sara? Sandra, hun har vel, ja. Sandra sa det på søndagen: himmelriket er nær, for når Jesus kom, så kom han med det synlige himmelriket. Og så dør han, står opp igjen, og så flytter himmelriket inn i oss. Men nå kommer Jesus og sier at himmelriket er nå kommet nær. Og så begynner Jesus å demonstrere hvordan det skjer. Vers 18. Da Jesus vandret langs Galileasjøen, så han to brødre, Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas. De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen. De var nemlig fiskere. Og han sier til dem: følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Så her ser jeg liksom, det var kun én ting. Det var å følge Jesus. Så kan vi prate om hva vil det si å følge Jesus. Er det forskjell på å være en kristen og på å være en etterfølger av Jesus? Det å være en etterfølger av Jesus kan du også kalle for disippelgjøring. Altså det å bli en disippel. Disse ble først kalt disipler, og så etter hvert ble de kalt apostler. Men det startet med at de ville følge etter Jesus. De ville lytte til hva han hadde å si. De ville lytte til hans råd. Og de så på hvordan han gjorde ting. Hvordan han helbredet de syke. Hvordan han møtte mennesker. Hvordan han redda folk. Hvordan han ga mat til de fattige. Og så videre, og så videre. Så de gikk i læra hos Jesus. Så Jesus sier: hvis du vil følge meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Så det er altså Jesus som gjør deg til en menneskefisker. Så han ønsker å gjøre det. Og han ønsker at du skal fiske mennesker sånn som du skal gjøre det. Og så tror ikke jeg at det er én oppskrift på det. Nei, jeg tror du kan gjøre det på din måte. Jeg tror det er mange måter å fiske mennesker på. Mange som har sett på meg, for jeg har ledet en del folk til tro. Ikke bare i India, men i Norge også. Og sånn. Og fordi at jeg er ekstrovert, jeg er utadvendt og sosial. Men det skal være like enkelt, tror jeg, for introverte folk. Hvis Jesus får gjøre det med deg, sånn som han sier her. For jeg tror på det han sier. Følg meg, og jeg skal gjøre deg til en menneskefisker. Og så står det jo: straks forlot de garn og fulgte ham. Så gikk han videre derfra. Så han to andre brødre, Jakob, sønnen av Zebedeus, og hans bror Johannes. De var i båten sammen med sin far Zebedeus og bøtte garnene sine. Og han kalte dem, og da forlot de straks båten og sin far og fulgte ham. Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene. Husk at disiplene er med, de som nå følger Jesus. Han underviste i synagogene, og han proklamerte, eller det å forkynte evangeliet, det er det samme som å proklamere evangeliet. Det er liksom, når vi er her, så underviser vi. Vi går litt i detaljer, vi stopper opp, sånn og sånn. Men det å proklamere, forkynne evangeliet. Når vi er i Pakistan på Skype, så proklamerer vi evangeliet. Og noen ganger så er det bare sånn, og da går det rett i fletta, for å si det rett ut. Men når du har en til en, så er det kanskje litt andre måter man gjør det på. Men det går an å undervise, det går an å proklamere, og tale det ut, rett ut. Og så står det at han forkynte evangeliet om riket, og så helbredet han alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter i folket. Så det er forskjell på sykdommer og på skrøpeligheter. Og ryktet om han spredte seg utover hele Syria, og de bar til ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både dem som var demonbesatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Store folkeskarer fulgte ham, fra Galilea og fra Dekapolis, Jerusalem, Judea og fra områdene bortenfor Jordan. Men Jesus sa, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Jeg har jo selv undervist folk om disse her mange ganger, og kanskje litt vel ivrig noen ganger, og kanskje folk har følt seg liksom nesten litt sånn, fått et sånn spark bak da. Og ja, om jeg kan oppmuntre, så tror jeg det er bra, men det er Jesus som jeg tror, når vi slipper han løs, og vi ønsker det, så er jeg helt sikker på at vi får oppleve det som står i Filipperbrevet 2:13. Skal jeg avslutte med det? For dette skal vi fortsette med i februar. Der står det. For det er Gud som virker i dere. Ikke det herlig? Det er Gud som virker i dere. Både å ville. For noen som sier det, men jeg vil ikke. Nei, men da må vi be om at han, for du vet at det er rett. Du vet at det er rett å være menneskefisker. For Jesus, han vil at hele verden skal bli frelst. Så det er Gud som virker i deg. Så jeg kjenner at jeg har blitt lat, eller jeg kjenner at jeg har blitt litt for bakpå, og er ikke så smittsom lenger, så vet jeg, uten at jeg får sånn burdisme-ånd over meg, at jeg burde. Det er burdismen, det er en religion som vi kaster vekk. Det er han som skal virke det fram i oss. Han virker i dere både å ville og å virke og gjøre altså, for hans gode vilje. Så vi kan stole på at det er han som virker det fram. Så smittsomhet, det kommer av at vi tar et personlig ansvar for vårt eget bønneliv, og fyller oss, vi hører på undervisning, vi ber og leser i Bibelen, bøker, vi tar til oss, vi vet at mat, det trenger vi hver eneste dag. Så det var det jeg rakk i dag, og så skal Mikke fortsette på søndagen, og så avsluttes dette temaet neste tirsdag, før vi fyrer opp igjen i februar. Amen! Takk for meg.